Povišen ton. 14 sati, 2,5 minuta. Dobar dan i dobrodošli. Sa vama će od 14 do 16 sati biti ekipa koju čine Deniza Petrović, naš organizator, Robert Denić, majstor tona, Neša Sabovljević bira muziku, moje ime je Kruna Pintarić. Sterilitet, sve prisutniji problem mnogih parova i to nezavisno od starosne grupe. Istraživanja pokazuju da čak 400.000 parova u Srbiji ima problem sa začećem. Mnogi iz straha od dijagnoze, ali i birokratije, izbegavaju da se blagovremeno obrate lekaru radi provere reproduktivnog zdravlja. Međutim, situacija i nije toliko mračna koliko smo mi ovde navikli da bude u Srbiji. Centar za vantelesnu oplodnju opšte bolnice u Valjevu lep je primer kako zdravstvena ustanova može da pomogne stručnošću, ljubaznošću i informisanjem. O 100 beba iza provete koje su rođene tamo zahvaljujući njihovom programu pričamo sa glavnom sestrom odseka za dijagnostiku i lečenje steriliteta Mirjanom Jovanović, ali čućemo i priče onih koji su imali i neka ne tako lepa iskustva u želji da imaju dete. Šta još može da se popravi na ovom planu u Srbiji i koliko je učinjeno, pričamo u prvom satu povišenog tona.
Ksks, to sam ja, 202.
He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. But I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry.
Yeah.
slušate Povišen ton, pričamo danas o vantelesnoj oplodnji. Svaki peti par u Srbiji sada već traži pomoć lekara, a zemlje u okruženju finansiraju i znatno više pokušaje nego kod nas. Država finansira 2 pokušaje, neke opštine čak i 3. A onaj primer koji smo već naveli, lep primer kako funkcioniše, jeste i Valjevska bolnica, tačnije njihov centar za vantelesnu oplodnju. A Mirjana Jovanović, glavna sestra odseka za dijagnostiku i lečenje steriliteta, pričala je o tome kako i kada je sve počelo u Valjevskoj bolnici u ovom centru.
Prva ideja je se javila 2012. godine, znači da se krene u neku ozbiljniju priču, mada je projekat napravljen već davno, 2002. 2003. godine. I tada je i dobijena odluka Ministarstva zdravlja, znači da može da krene u junu mesecu, smo dobili rešenje da možemo početi proces vantelesne oplodnje i u našoj bolnici. I moram naglasiti da je naš centar jedini centar u Srbiji na sekundarnom nivou. Svi ostali centri, koliko ih ima u Srbiji, su na tercijarnom, samo je ovaj centar na sekundarnom nivou. Tako da smo prve aspiracije otpočeli, znači, u januaru 2013. godine, a sam proces rada, evo sada će biti 14. decembra, pune 3 godine.
Samo da napomenemo ovo što je Mirjana spominjala, da je njihov centar jedini u Srbiji koji je ustanovi sekundarnog nivoa, primarni nivo su domovi zdravlja, sekundarni su kao i u Valjevu opšta bolnica, tercijalni su klinički centri. A u Valjevski centar za vantelesnu oplodnju dolaze ljudi iz cele Srbije, iako oni pokrivaju Valjevski region, ali ima i onih koji dolaze van granica zemlje, recimo iz Švajcarske, Slovenije, pa čak i Amerike. Mi smo pitali Mirjanu Jovanović, glavnu sestru odseka za dijagnostiku lečenja steriliteta, kako se uopšte postaje kandidat za vantelesnu oplodnju i to u državnoj bolnici?
Kandidat se postaje na taj način ukoliko se desi da par koji ne mora biti, znači, u bračnoj vezi, mogu biti čak samo i partneri, ukoliko planiraju trudnoću, a do te trudnoće ne dođe u roku od godinu dana bez zaštite, bez kontracepcije, to je prvi znak da se treba javiti u neku ambulantu za lečenje i dijagnostiku steriliteta. Znači da se urade ti prvi koraci, razgovor, osnovne analize, a samim tim se i sagleda da li je potreban sam proces vantelesne ili se može uraditi nešto poput inseminacija koje mogu također biti vrlo uspešne i mogu dovesti do trudnoće. Kod ginekologa i muškarac kod lekara opšte prakse, tu će se samo sagledati da li postoji, u stvari problem već postoji, znači treba se sagledati samo u pretrazi, laboratorijskoj pretrazi, da li ima osnova dalje razmišljati o nekoj dodatnoj dijagnostici ili eventualnom uključivanju u proces vantelesne oplodnje. Ono gde je najveći problem,
ono što je veliki problem, jeste i što parovi predugo čekaju na taj prvi korak provere reproduktivnog zdravlja, nastavlja Mirjana.
Neretko oni čekaju, verujte, na prvi pregled i po 5 godina. Kod parova, kod kojih je taj biološki sat, da kažem, već prošao neke granice, znači preko 35. 38. godine, oni treba da se javi posle 6 meseci. Ne treba čak da čekaju ni godinu dana. Treba da se javi posle 6 meseci. Znate, uvek se kaže, možda će biti sutra, možda će biti sutra, a kod žena je malo to veći problem, jer znate koliko je žena stara, toliko su stari njene jajne ćelije, tako da svaki dan, svaki mesec, te godine koje one čekaju su njima veoma veliki problem. Što pacijenti ne znaju, oni čekaju, a u stvari nemaju šta da čekaju. Treba da se jave nakon godinu dana, da se urade osnovne analize, osnovne pretrage i da njihov lekar proceni da li su oni za proces vantelesne oplodnje. Ukoliko jesu, on im izdaje potrebne upute, analize, ispitivanja, dijagnostiku, na osnovu čega oni izlaze na tu prvostepenu komisiju.
Za početak, dakle, treba biti zdravstveno osiguran, imati overenu knjižicu, ličnu kartu, ukoliko ljudi žele proces da rade o trošku države. A vantelesna oplodnja često je jedini izbor, ali ova metoda nije baš svima podjednako dostižna. Nastavljamo ovu priču za nekoliko minuta. Vi nam se javite 064 020 220 ili program 202@gmail.com.
Ja sam ofada plaču, a boli me.
Slušate Povišen ton, pričamo ovog popodneva o problematici vantelesne oplodnje u Srbiji i ceo taj proces kada se ulazi u to, čućete kasnije iskustva nekih parova sa kojima smo razgovarali, ono što je osnovno jeste da vas očekuje velika neizvesnost. Međutim, postoji lepa strana ove priče. Recimo, za 3 godine rada odseka za dijagnostiku i lečenje steriliteta u Valjevskoj bolnici rođeno je 100 beba. Za 3 godine. I to van telesnom oplodnjom. Pre nekoliko dana 99. i 100. beba.
Taj broj beba na broj urađenih procesa je jako značajan u ovom trenutku, a ono na što smo mi posebno ponosni za 99. i 100. bebu je to da su one rođene iz odmrznutih embriona. Upravo nas i prepoznaju po tome što mi imamo zamrzavanje prekobrojnih embriona za sada u Srbiji. To je jedini centar, odnosno opšta bolnica, koja radi zamrzavanje prekobrojnog embriona. I ova 99. i 100. beba su rođene upravo iz odmrznutih embriona. To je jedan sterilitet koji je dugo lečen, nekih možda 6 godina, i gde je mama se odlučila posle na odmrzavanje embriona i evo, 2 bebe su došle na svet.
2 devojčice. A ono što se dalo primetiti iz razgovora sa Mirjanom je da je, iako glavna sestra, a znate kakav kliše važi tu, sve zbog srećnih ljudi, glavne sestre Antonije, ipak Mirjana je jedna sasvim prijatna i ljubazna žena. Zamislite da su svi medicinski radnici koje ste sretali u svom životu takvi, hoće da daju informaciju, ne viču na vas, nisu cinični, a u ovoj priči to uopšte nije nebitno.
Osoblje ima od samog starta, od početka, odnos koji smo imali tada kada smo kretali, tog 14. decembra 2012. upravo ima isti odnos kakav ima i sada. Naša vizija je bila da se, u stvari, ljudi, prvo moram da vam kažem, su takvi kakvi jesu i sad, i popodne, i uveče takvi su. Naša vizija je bila upravo zbog problema koje smo sagledali, znači da ovi ljudi zaista imaju tešku priču koju prođu, znači tešku priču u smislu da je sterilitet zaista zaista kriza, životna kriza, da je globalni problem, da je sve više ljudi sa problemom steriliteta. Naša vizija je bila da mi uradimo nešto po tom pitanju, jer svi koji su došli u naš centar su rekli da su se osjećali bilo gde kao broj. Mi smo se potrudili da im pružimo pre svega informacije, da im pružimo, da ne kažem neku sigurnost, ne možete vi nikom da garantujete ništa, ali da im prosto pružite to da se osjećaju kao ljudi i da oni imaju problem, a ne da su bolesni.
Mirjana kaže da je njen posao lep, međutim jeste i naporan, ali sve to u cilju rezultata.
Ono što je za ovaj posao nezgodno jeste što vi nemate radno vreme, morate raditi onda kada se ima potrebe za tim, odnosno kada pacijenti dođu u sam proces i kada je trenutak da se intervencija uradi, vi tada morate biti tu. Da vam kažem, određen deo vremena smo proveli u Sloveniji, to je i škola iz Maribora. Oni su nam također pružili i iskustvo i podršku, oni su bili ovde u početku kad smo mi i počinjali da radimo i od njih smo stekli ta, da kažem, i znanja i iskustvo i preporuke smo dobili, tako da mislim da je taj uspeh upravo tu.
Kaže Mirjana, neće ništa da menja kada je već na tom putu uspeha. A šta treba ipak promeniti u Srbiji? Kakva su iskustva onih koji su prošli kroz proces vantelesne oplodnje? Pričamo za nekoliko minuta.
Povišen ton.
202. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart. Oh, Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love.
a memory that I can't forget. Just the thought of you, oh, I regret. I can't sleep at night without you in my bed. Oh, give me back my freedom for living. Oh, help me find a reason for a better day. Don't make me feel this way.
I 27, slušate Povišen ton 202. Priča o onima koji su prošli ili prolaze kroz proces vantelesnog začeća je priča i onih koji su borbu za birokratijom, odnosno mnogo je tih koji su borbu sa birokratijom, plaćanjima, listama, kategorizacijom prošli ne uradivši ništa. Nema uvek rezultata, to zavisi od mnogo čega. Na zdravstvenom sistemu je da omogući lečenje ili željenu trudnoću u meri koja je do njih je za sada ta mera koliko država plaća dva puta, neke opštine i tri, ali ne funkcioniš uvek sve tako jednostavno. Ana Barak Lučić, inače po zanimanju pedagog, podelila je sa nama svoju priču. Njoj i njenom suprugu to se desilo mnogo pre nego što se kod nas uopšte i pričalo toliko naširoko o vantelesnoj oplodnji. Ona je u zimu 1995. godine obavila, odnosno počela sa obavljanjem ovog procesa u Novosadskoj klinici za ginekologiju i akušerstvo takozvanoj Betaniji.
To je bilo tako da stalno doživljavate neki neuspeh, ne vidite napredak u lečenju steriliteta. Uopšte, već duži niz godina se lečite, ali niko vam ne daje nikakvu nadu u tom smislu sa nekim klasičnim metodama i onda se požalite lekaru i preporučuje mi tu metodu, ali su tad bili vrlo, možda i sami lekari, nedovoljno upućeni. Mogli su samo da vam kažu idite u bolnicu, tamo i tamo, to se tamo i tamo radi i ostale na vama. Upomišljate se, odete u Novi Sad, sve to samo inicijativno, saznate šta vam je potrebno i krenete na put u neizvesnost.
Kakav je osjećaj parova koji prolaze kroz taj proces, pitali smo Anu.
Kad dođete u tu situaciju, imate jako velika očekivanja, mislite da ste zakucali na prava vrata i puno očekujete od svega toga i samim tim ste i spremni na sve. Tako da sve ono što današnji bračni parovi prolaze i ono što smo ja i moj suprug prošli, to jeste puno zaista i psihički podneti taj pritisak, ali mi nismo imali baš tu sreću da nam se želja ispunila na taj način, pa smo onda morali i odustati od svega toga, ali sve u svemu, analize su sveobuhvatne, dobijate uputstva što se treba da uradite, vidite da je to sve jako komplikovano, da dugo traje, da morate voditi računa o korišćenju hormonskih terapija koje vam prepisuju. Nabavka svih tih terapija prepuštena je bila samom pacijentu, zato što lekar može da kaže aha, treba vam to, to, to i to, ali ste vi morali da obijate vrata, da čak ubeđujem i lekara ovde u mestu gde živim da je to tako, onda se pojavlja neka neverica. Onda ako i dobijete uput, onda morate tražiti potvrde od zdravstvenog osiguranja i tu se nailazilo na razne probleme tipa da ljudi koji su trebali da potpisuju takve dozvole, ne znam, za terapije ili za odlaske u Novi Sad ili bilo šta, nisu čak bili dovoljno senzibilisani za te probleme. To vam govorim iz nekog iskustva, jer ja sam imala tu sreću u svom mestu, ali moja jedna prijateljica koja istovremeno to radila nije imala baš toliko uspeha, što govori upravo o tome da u nekim zdravstvenim kućama, to je su osiguravajućim kućama, nisu prepoznavali taj problem.
Selektivna primjena zakona je ono što Ana zaključuje iz svog iskustva koje je podelila sa nama, a mi ćemo njenu priču nastaviti za nekoliko minuta. Ukoliko vi imate svoju, javite nam se 064 020 220 ili program 202@gmail.com. Ana Barak Lučić, žena koja je 6 godina aktivno prolazila kroz procese vantelesnog začeća, nastavlja svoju priču i govori nam koji su bili problemi birokratije, društva i financija pre skoro 20 godina kada je ona odlučila da uđe u taj proces.
To je naravno bilo opterećeno i sa plaćanjima i sa potrebovanjem i mnogo energije da se suočite sa ljudima, da im objasnite, da ih uverite, jer u to vreme društvo nije bilo dovoljno, neću reći u celini društvo, ali ta problematika nije bila nešto o čemu se mnogo pričalo. Znači individualno su se ljudi snalazili i oni ljudi koji su imali problema sa sterilitetom, oni su međusobno komunicirali i tako sam i dolazila do informacija. Kasnije je to počelo negde tamo, čini mi se 99. godine se više o tome počelo pričati i u smislu da to bi država trebala da plati. Jednostavno, u to vreme toga nije bilo. Ja sam izabrala onaj put koji je, mislim, nisam izabrala, nego sam uradila sve što sam mogla u datom momentu, jer je želja bila ogromna da imam deca i biološki sat mi je otkucavao. Pristali smo na varijantu platite, što je tada koštalo negde oko 1300 maraka. U ono vreme velike inflacije i teškog života, to je bilo zaista veliki podig inače i odreći se mnogo čega da biste to uradili, a zapravo ulazite u neizvesnost.
A ipak posle 10 godina čekanja, borbe, pokušavanja, ipak se desio za Anu njenog supruga taj moment. Vantelesna oplodnja nije uspela, ali trudnoća jeste. Imaju 15-godišnjeg sina, a Ana se prisjetila i drugih žena koje su prolazile isto što i ona.
Imala sam jednu prijateljicu koja je istovremeno se lečila sa mnom i ona je bila sa juga Srbije, neću sad da kažem mesto. Uglavnom, tamo zaista nisu imali senzibiliteta za takve probleme. I ona se meni obratila i onda smo uz pomoć nekako je uspevali nabaviti i lekove da to uspešno odradi i ona je uspela. To je bilo vrlo komplikovana procedura. Ona je tada u to vreme, znači jug Srbije, osetila kako funkcioniše taj zakon u zdravstvu, to jest ne funkcioniše. To su zaista onako velike psihički pritisci su, znate, na ljude, jer ne znam kako je to danas. Verujem da je mnogo jednostavnije i da se mnogo sa više razumevanja tome prilazi, ali ona je bilo onako, neću reći da je bilo teško, jer kad nešto silno želite nije vam ništa teško. Finansijski moment je uvek bio onako presudan i ja sam to prelomila, ali u tom momentu, reći ću vam, i tad sam to razmišljala da sam shvatila da državu nije briga za moj problem, jer je to bio jasno definisan problem, da ja ne mogu više ništa da uradim sem da uradim van telesno. Znači, to je bilo jasno izdiferencijeno i shvatate da društvo, eto, nema rešenja i da morate sami da rešavate taj problem.
Ana se pitala kako je to danas. Dakle, 20 godina je prošlo od njenog prvog pokušaja, a 20 godina kasnije Srbija je i dalje na začelju po broju besplatnih vantelesnih oplodnje, odnosno onih koje finansira država. Dve. Samo dve. A ljudi koji prolaze kroz to znaju da, eto kao i Ana, da taj proces može da traje 6 godina. Samo dve. Besplatne. O tome razmišljamo, vi nam se javite na 064-020-220 i program 202@gmail.com.
Ks, to sam ja, 202.
Dozvoli da tvoje suze obriše on i u mrtom grudu. I ne dozvoli da tvoje misli navlada on. Pa valjda znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli. A budi sigurna, to nije on. I ne dozvoli da tvoje suze obriše on i u mrtom grudu. I ne dozvoli da tvoje misli navlada on.
dozvoli da tvoje misli nam vlada on. Pa vam da znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli. A budi sigurna, to nije on. Ja znam da je teško, pa to svako zna. Sve će proći, na kraju ostajem ja. I ne dozvoli da tvoje suze opiše on i u nekom drugi. I ne dozvoli da tvoje misli nadvlada on. Pa valja znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli. A budi sigurna, to nije on. Ja znam da je teško, svako zna, al veru, sve će proći, na kraju ostajem ja. I ne dozvoli da tvoje suze opriše on i neko drugi. I ne dozvoli da tvoje misli nadvlada on. Pa da znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli. A budi sigurna, to nije on. I ne dozvoli da tvoje suze obriše on i neko drugi. I ne dozvoli da tvoje misli nadvlada on. Pa da znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli. Sigurna, to nije on. I ne dozvoli, 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 i ne dozvoli.
Sedamnaest minuta je do tri, slušate Povišen ton. Pričamo još malo o problematici vantelesne oplodnje u Srbiji. Vraćamo se na početak naše priče, onome lepom što se dešava u Valjevskoj bolnici. Pre neki dan su rođene 99. i 100. beba, začete vantelesnom oplodnjom. A ova priča može da ohrabri, može da nas nauči tome da treba biti uporan. Čuli smo i Aninu priču. I treba u stvari razgovarati sa ljudima o nečemu čega ne treba da vas je stid, jer je u pitanju ipak nešto što je pravo svake odrasle osobe.
Pacijent ima pravo da traži centar u kome će mu se raditi proces vantelesne. Taj broj se kod nas, da ne kažem iz meseca u mesec, ali iz dana u dan sve više povećava. Kapaciteti su nam ovoliki koliki su, nisu nam dovoljno veliki. Osoblje i kadra također nemamo toliko koliko bi nam trebalo, tako da nam je to za sada problem, ali se nadam da ćemo ga u nekom narednom periodu rešiti. Podrška, nažalost, izostaje. Izostaje na svim nivoima, neću sada nikog taksativno nabrajati, ali mislim da posla ima, potrebe ima, ali sluha nema za pacijente, ne za nas, ali sve više pacijenata koji se javljaju, svaki sedmi par ima problem, svaki 12. u Srbiji nema dete. To je alarmantan podatak. da svaki sedmi par koji se javi je u problemu, a svaki 12. nikad ne postane roditelj.
Čuli smo glavnu sestru Mirjanu Jovanović iz Odseka za dijagnostiku i lečenje steriliteta u Valjevskoj bolnici. A država, ukoliko je deo i njene politike da se podmladi Srbija, mora još više, verujem da ćemo se svi saglasiti, mora još više da učestvuje u ovome više od onog broja dva.
lepe vesti.
Najlepše vesti.
Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
Chances grow ten. There ain't no hiding place
mir i ljubav, poruka Boba Marlija. 3 sata i 2 minuta, slušate Povišen ton 202. U ovom satu do 16 časova pričat ćemo o svetskom danu borbe protiv AIDS-a, odnosno HIV-a i SIDA. Odgovarat ćemo na pitanje ko je heroj. Čućete i servisne informacije, a i rubriku Suzane Gajić, datum, vreme, mesto. I dalje možete da nam se javite ukoliko imate neko pitanje u vezi sa temom prethodnog sata problematika vantelesne oplodnje u Srbiji na 064 0200 2200 ili program 202@gmail.com.
Time to change.
202.
Povišen ton.
Eto vidiš, sve je u redu, ne vreme je iza nas. Kontrola leta dozvoljava spuštanje. Jedan osmeh, malo leda, polaroid, profil, čupa mi korenje najdublje. Priđi sad malo bliže, napravi nešto po prvi put. Rastere sumnje, kontakt je skup. Reci mi nešto po prvi put. Čujem te dobro, kontakt je skup. Malo strasti, malo krvi, nesi u ovo mutno popodne. Prevare su od uvek bile spontane. Rastere sumnje, kontakt je skup. Reci mi nešto po prvi put. Čujem te dobro, kontakt je skup.
Glasnici 202.
3 sata je 11 minuta. Danas, kao što rekao smo, 1. decembra je Svetski dan borbe protiv SIDE, a na tu temu održana je i konferencija za novinare naslovljena pitanjem ko je heroj? A o tome razgovaramo sa Jovanom Janković, našim reporterom. Pozdrav, Jovana.
Pozdrav. Da, konferencija je završena pre nekih 15 minuta. Ovdje su svi prisutni pokušavali da objasne javnosti da u stvari osobe koje su zaražene HIV-om mogu da nastave normalno da žive, da u Srbiji situacija koja se odnosi na lečenje ovih osoba nije zavidna, ali da svejedno one stvari koje mogu da služe prevenciji su obezbeđene, tako da one mogu normalno nastaviti sa životom. Takođe, ravnopravnost i tolerancija prema osobama koje imaju imaju HIV je nedovoljno, to je ovde napomenuto, i svakako se radi na povećanju svesti ljudi da bi oni trebalo da se drugačije ponašaju i da se edukuju kada je HIV u pitanju. Jedan od govornika je bio i Đurica Stankov iz A centra, koji je organizao ovu konferenciju. On je objasnio da je 2014. godine situacija koja se odnosi na lekove poboljšana, neki lekovi, dakle 4 nova leka druge generacije stavljeni na pozitivnu listu, ali nažalost je samo 5% pacijenata može da koristi ove lekove, dakle to su pacijenti koji su rezistentni na postojeću terapiju. Međutim, ono što je bitno da napomenemo je da lekovi koji postoje su dovoljni da osobe zaražene HIV-om mogu normalno da nastave da žive. Dakle, kakvi su ovo lekovi i na koji način osobe koje imaju HIV koriste ove lekove žive?
Ovi lekovi su stari, najstariji koji postoje, prva generacija, oni svakako deluju, ali imaju hiljadu neželjenih efekata, napadaju vitalne organe, bubrege, srce, i tako da osobe koje dugi niz godina uzimaju, a moraju da ih uzimaju, prosto se razboljevaju i imaju velikih zdravstvenih komplikacija zbog te terapije, a ne zbog HIV-a. I ono što je jako bitno, mi smo prošle godine dobili 4 nova leka, međutim ta 4 nova leka su omogućena samo za 5% pacijenata koje su već rezistentni na postojeću terapiju. Ono što je isto bitno, da u Srbiji konstantno nemamo testove kojima se prati progresija same HIV infekcije, a to je jako bitno. Zbog toga mi imamo situaciju da nas lekari na infektivnoj klinici, svaka im čast, leče odokativno, malte ne, jer nam daju da pijemo lekove, a nemaju testove koji će potvrditi da li ti lekovi deluju, da li ne deluju, da li su štetni po nas ili ne, nego u stvari tako po našem fizičkom izgledu procenjuju, pa ako mi kažemo dobro se osjećamo, onda oni kao super, onda to deluje. Znači, totalno je loša situacija po pitanju zdravstvene podrške. Sve ostalo može nekako već i da se prihvati, da se radi na podizanju svesti i da se smanji diskriminacija koja je drastično zastupljena, i što je najskandaloznije po meni kao osobi koja živi već 12 godina sa HIV-om, to je da je najčešća diskriminacija od strane zdravstvenih radnika, što ne bi trebalo da bude.
Da, ovde smo od prisutnih čuli za neke ovakve slučajeve, dakle za slučajeve diskriminacije, i to od strane zdravstvenih radnika, stvarno su ovi slučajevi skandalozni. Vas konkretno da pitam, da li ste vi imali neke zdravstvene probleme, koje zdravstvene probleme ste konkretno imali ako ste ih imali korištenjem ovih lekova?
Uglavnom dolazi do lipodistrofije, to je topljenje masnih naslaga. I ono što ja trenutno imam, a to je polineuropatija, tako da jedan deo ruke prosto i ne osjećam kao da je sasvim druga ruka. To su neki neželjeni efekti, ljudi nekad na nogama dobijaju tu polineuropatiju, pa prosto šepaju, a sve zbog tih otrovnih lekova. Opet ponavljam, ti lekovi zaista deluju, ja 12 godina malte ne nisam imao ni gripu, sem te polineuropatije, ali zaista je red, obzirom da u okolini i u Evropi postoji već i druga i treća i četvrta i peta generička generacija lekova, a svi ti lekovi kako se nižu ka novim generacijama su mnogo jeftiniji. Tako da mi imamo situaciju da nas država leči najskuplje u Evropi i u Aziji, a u stvari leči nas sa starim lekovima. Neki čak lekovi od tih koje mi još uvek koristimo su prestali da se proizvode prošle i preprošle godine.
Đurice, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Čuli ste, dakle, ono što je potrebno jeste da se pored poboljšavanja situacije u medicini, odnosno obezbeđivanja lekova koji su mnogo bolji, ali čak mnogo jeftiniji, treba da se naravno podigne svest ljudi kako ne bi dolazilo do diskriminacije osoba zaraženih HIV-om. Kruna.
Jovana, hvala ti veliko na ovim informacijama i Đurici, naravno. Hvala što je podelio svoju priču sa nama. A mi ćemo pričati za otprilike 15 minuta još malo o Svetskom danu borbe protiv SIDE i šta je sve to organizovano u Kragujevcu.
I'm in love with you, darling. I'm in love with you. Datum.
Vreme.
Mesta.
Datum. Vreme.
Datum.
1. decembra 1949. godine rođen je Pablo Emilio Escobar Gaviria, kolumbijski narkobos. Često je spominjan kao najveći odmetnik na svetu. Smatra se i najbogatijim i najuspešnijim kriminalcem u istoriji, a 1989. godine magazin Forbes ga je svrstao na 7. mesto najbogatijih ljudi na svetu. Još kao dete bio je izbačen iz škole, pa je upao u društvo lopova i delinkvenata. Počeo je kao nosač smese koke sa Anda. Sa nepunih 26 godina napredovao je u pravog krijumčara, a korišćenje avioprevoza napravilo je od njega El Patrona ili šefa. Uzor mu je bio Al Capone.
Sve se delali na pirone, pirone i šampione, vidi kako tvoje drogove navijaču, razvojnice, Al Capone.
Bogatstvo i slava su mu brzo udarili u glavu, počeo je sebe da doživljava kao novog Al Caponea, koji mu je bio idol, a svoj narkobiznis pravdao je poredeći ga sa alkoholom iz vremena prohibicije, koji je posle postao legalan. Ova identifikacija je postala toliko jaka da je Pablo sebe ubedio da ne radi ništa ilegalno i da će nakon legalizacije sintetički spravljenih droga sav njegov novac i ulaganja postati potpuno legalni. Vlasnik brojnih kuća i automobila, 1986. godine je pokušao da uđe i u politiku, a čak je ponudio i 10 milijardi dolara kako bi otplatio nacionalni dug. Spominje se i da je jednom, dok se skrivao, spalio 2 miliona dolara kako bi se ogrejao. Ovakve priče uvele su ga u legendu, a zanimljivo je i da je, kao i većina trgovaca drogom, Pablo Escobar retko konzumirao kokain.
Datum, vreme, mesto.
Thank you. fool. You don't have to say to me. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, be playing by rules. Be cool. Mama said she'd take you for a fool. She'd take you and break you.
Glasnici 202.
3 sate i 31 minut. Emisija Povišen ton u ovom trenutku posvećena je obeležavanju Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitis. O tome razgovaramo sa Jelenom Milanović, koja je predsjednica omladine Jazasa u Kragujevcu. Jelena, dobar dan, dobrodošli na talase 202.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, danas, već smo to spominjali, 1. decembar obeležava se Svetski dan borbe protiv HIV-a, a šta će sve se odvijati u Kragujevcu ovih dana i ove nedelje?
Pa evo, ja sam da krenem od Evropske nedelje testiranja na HIV koja se završila u petak. Ona je trajala nedelju dana i to je praktično bila neka najava 1. decembra koja se eto, simbolično obeležava već treću godinu za redom u Evropi. Ova godina je svakako posvećena studentima, tako da ove godine i 1. decembar smo posvetili studentima i testiranjima upravo u studentskim domovima. Ovde u Kragujevcu smo obišli nekoliko fakulteta, danas pravimo više akcija, više predavanja na fakultetima, radimo izložbu fotografija, tako sa populacijom srednjoškolaca. Kažem, raširili smo se svuda po gradu, pravimo akcije dobrovoljnog savjetovanja i testiranja na HIV, imamo jako lep odaziv studenata, mladih, što je nama svakako i krajnji cilj bio.
I to će biti obavljeno tokom celog dana, je li tako, danas?
Da. Centralna manifestacija nam je danas od 18 do 21 čas u shopping centru Kragujevac Plaza. Malo je hladno napolje, pa smo se povukli unutra i nadamo se smo na taj način i privući sugrađane pričom jednom u lepom ambijentu da malo povedu računa o svom zdravlju, šta su to zdravi stilovi života, šta je zapravo testiranje i u čemu je značaj testiranja. Tako da, kažem, centralna manifestacija danas od 18 do 21, a inače celog dana obeležavamo na neki način i negde.
Ono što je, čini mi se, najbitnije u ovoj priči, rekli smo, ove godine posvećeno studentima kao delu populacije koje se treba obratiti povodom ove teme, anonimno i besplatno testiranje najbitnije je napomenuti. Ako pričamo i o studentskim poliklinikama, Jelena, kakva je situacija u ostalim danima u godini? Da li je testiranje i tada besplatno?
Da, u svakom trenutku testiranje je apsolutno moguće, apsolutno besplatno. U Kragujevcu testiranje se radi u Institutu za javno zdravlje Kragujevac ili u našim prostorijama u omladini Jazasa Kragujevac. Testiranje se radi brzim testovima gde rezultati stižu za nekih 15-20 minuta. Uzima se uzorak krvi i srca. I ono što mi eto pravimo izuzetak kada nam se osoba javi, znači potrebno je samo nekoliko sati ranije da najavi bilo kog dana u nedelji, bilo da je vikend, bilo da je radni dan. Mi pravimo stvarno ustupke koliko god možemo. Kada nam se neko javi da ne može da dođe do nas, mi onda svojom mobilnom jedinicom odemo do te osobe koja je izrazila želju da se testira, tako da išli smo i van Kragujevca, išli smo i po Kragujevcu. Kada neko ne želi, eto da nije lokacija da se otkrije, tada stanemo ovako na našom mobilnom jedinicom na ulici, tu testiramo gde god osoba želi, tako da zaista se trudimo da se što veći broj ljudi testira na način koji to njima odgovara, na način gde može i njihova anonimnost da se sačuva, zato što to i jeste poenta. Znači, bez zdravstvene knjižice, bez lične karte, potrebno je samo nekoliko opštih podataka koje ne daju nikakve lične informacije, čisto zbog naših statističkih podataka, apsolutno besplatno, lečenje besplatno, testiranje besplatno.
Jelena, veliko hvala na ovom javljanju. Čuli ste predsednicu omladine Jazasa u Kragujevcu, a stigla nam je poruka koja kaže: prvi put sam se pregledao 1998. a drugi put prošle godine na platou ispred Filozofskog fakulteta. Nije prijatno, ali studentkinji što je ušla u kombi sa mnom nije test dobio boju odmah. Šta mi je sve ispričala za dva minuta nisam mogao da popamtim. Bila je čista, ali je jedva smirio onaj volonter i sestra. Ja sam cool, sada sam ostario i ne izlazim na teren bez dresa, ma koliko bila uzbudljiva utakmica. Ali mladi nisu svesni, nisam ni ja bio. Tu dolaze da se testiraju nerizične grupe ili oni koji imaju sumnju do 10%, pa ipak ima slučajeva. Rizične grupe neće ni da čuju, a da je neprijatno, to stoji. Aj pa u zdravlje i pamet na glavu i apel mladima.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
Servis 200.
U beogradskom naselju Krnjača danas je puštena u rad nova kanalizaciona crpna stanica Krnjača 1. Izgradnjom te stanice dobijeno je nekoliko pozitivnih efekata, a prvi je taj što će se iz nje prikupljati skoro sva otpadna voda iz banatskog kanalizacionog sistema. Ova crpna stanica prvi je korak ka pravljanju postrojenja za preradu otpadnih voda. A na sednici Skupštine grada juče je usvojena strategija da do 2025. godine nijedan građanin ne bude bez kanalizacije. Ulice oko Kombank Arene u Beogradu biće zatvorene za saobraćaj za vreme održavanja ministarskog saveta OEBS-a od 2. do 4. decembra. Saobraćaj će biti zatvoren u oba smera u bulevaru Zorana Đinđića od raskrsnice sa ulicom Španskih boraca do raskrsnice sa ulicom Antifašističke borbe od 7 do 19 časova. Novoj deonici neće biti dozvoljeno parkiranje vozila od nedelje 29. novembra od 7 časova do subote 5. decembra takođe do 7 časova. A zbog radova elektrodistribucije Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta Beogradskog vodovodnog sistema, u četvrtak 3. decembra će u vremenu od 8 do 16 časova bez vode ostati Avalski toranj, Planinarski dom Čarapićev Brest i hotel Avala. Potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. I za kraj, lepa vest. U Požarevcu na raskrsnici Nemanjine i Jug Bogdanove ulice, na mestu koje je donedavno služilo za parkiranje vozila, uređuje se igralište za decu. Prostor je asfaltiran, napravljene su zelene površine i postavljene klupe. Mobilijer za decu se neće kupovati, već će biti preseljen sa pojedinih lokacija u gradu, sa kojih su mesne zajednice tražile uklanjanje igrališta.
Servis
200.
Take my computer, all that you call.
nedelje.
Hit nedelje Beograda 202 izabran za ovu sedmicu je pesma Privatizovat, koju izvodi Rambo Amadeus.
Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću da, a tvoje privatizova, privatizova, privatizova. Zemlju, vazduh, vodu, vatru, privatizova, privatizova, privatizova. Alfu, Betu, Omegu i Deltu, privatizova.
Škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere,
privatizova.
Vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju,
privatizova.
Oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more,
privatizova.
Stoku, živinu, krtinu i slaninu,
žabe da samo splačine
i podmetačine,
privatizova.
Pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem,
privatizova.
Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton,
privatizova.
Kosmos sa svetavnom i antimaterijom,
privatizova.
Privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate,
privatizova, privatizova, privatizova.
Gore i dolje, desno i lijevo, logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, sivu ple, duplu porciju, sivu ple, repete,
repete, repete, repete.
Seks da džabe, al samo u babe, privatizova devojke za platežne momke,
privatizova
erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju, skatarliju, baščaršiju, skadarsko jezero, demir, kapi, lovće, triglav, savu, dunav, fab, tam, famos, tomos, jugoeksport, jugoplastik,
privatizova, privatizova, privatizova.
Majku, brata, sestru, oca,
privatizova, privatizova, privatizova.
Zdravo, mlada, pošteno,
nije, privatizova, privatizova, privatizova.
Ćevap, ražnjiće, pivu, cigare,
privatizova, privatizova, privatizova.
Hleb, kruh, hljeb i lep,
privatizova.
Novi Rambo Amadeus, već hit nedelje koji ste vi odabrali. Hvala vam što ste bili uz emisiju Povišen ton. Sutra sa vama od 14 do 16 Ivana Vesić, a vesti danas uz Ducu Stevanović, tačno u 16 časova, nakon toga Supersport, posle emisija Indeks 202 od 16 i 15 do 17 sati. Trend penjanja Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi nastavlja se, a trenutno je rangiran između 301. i 400. mesta, a u narednoj godini mogao bi da bude za još stotinu iznad, dakle još bolje. A konkretan benefit Beogradski univerzitet će imati tako što će u Beograd dolaziti više stranih studenata, povećat će se kredibilitet u svetskoj naučnoj zajednici i to će biti apel državi da poveća ulaganje u nauku. Ko je zaslužniji za ovakav, najzaslužniji za ovakav uspeh, time se bave Petar Protić i Marko Miranović u Indeksu. A tema vizije od 17 do 18 sati, kultura, primjeri dobre prakse. U prilog aktuelnim društvenim primjerima dobre prakse, vizija promoviše više baš takve iz kulture. Da li je svaka kulturna emisija sama po sebi društveno angažovana ili odgovorna? Tema je za diskusiju, ali da bi tako trebalo da bude, nema sumnje. U tom smislu su hrabrujući primjeri kulturnih entuzijasta okupljenih oko ansambla Kolo, hora Horkestra i grupe Hajde da. Primjeri njihovog socijalnog angažmana ohrabruju, ukazujući na samu suštinu svrsishodnosti kulture u društvu. Danas u viziji sa vama će biti Aleksandra Glovacki, a do 19 sati, od 18 do 19, nova emisija Ars Artifex u terminu drugog dela nekadašnje vizije. Najavljuje, prati i komentariše Ars, odnosno umetnost, i Artifex umetnika. Brzo, kratko, kritički, da budete u toku. Emisiju uređuje također koleginica iz redakcije kulture, Aleksandra Glovacki. Pozdravlja vas ekipa koju su činili Deniza Petrović, Robert Denić, Neša Saboljević i Kruna Pintarić. U 16 sati je Stop Telex. Ćao se.
Povišen
ton.